Καζέ. С мен Клара Маринова. И с моя следващ събеседник Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по външна политика и по транспорт, информационни технологии и съобщения. Здравейте, господин Танев.
Здравейте на вас и на вашите слушатели.
Мисля, че чухте последните думи на вашия колега от БСП Николай Цонков.
Да, в края ги чухте.
Да. Аз искам оттам да започнем нашия разговор с вас днес. На пресконференция в Москва, заедно с Себастиан Курц, австрийския канцлер, Путин, президента на Русия, даде пример с България за зле провеждана политика по отношение на енергетиката и посочи отказани от трите енергийни проекта, които Русия ни е предложила. Какъв е вашия коментар?
Вижте какво, за всички знаем, че санкциите, които биха, т.е. санкциите към Русия, от страна на Европа, е наша причината, поради която бяха наложени и бяха спрени тези проекти, до голяма степен бяха именно заради тези санкции. Тоест, ние сме членка на страна, която е член на Европейския съюз, и да се съобразяваме с това.
Не, когато спряхме проекта Южен поток, още нямаше санкции, но имаше решение на Еврокомисията. Защо не се опитахме да убедим Еврокомисията, така както в момента прави Германия и Северен поток продължава да си се осъществява?
Политиката, водена от правителството, вие споменахте, аз долу-горе оттанхванах вашето
интервю. Да, че Орешарски всъщност е този, който е спрял. Точно така е.
Политиката, но пък вие, господин Танев,
да? Само за секунда. Орешарски спря Южен поток, вие пък се похвалихте, и то много възторжено, че сте спрели три проекта.
Сега като страна. Първо, ние сме, бих казал, че така от доста години сериозен член на Европейския съюз и виждате, че последната година успяхме да докажем и своята важна роля в Европейския съюз. Следвайки нашата политика на евроатлантическата си политика, няма как да застанем срещу Европейския съюз. Българското правителство направи това, което зависеше от нас, за да можем да спасим тези проекти, но виждате каква е ситуацията.
Пак питам.
Що се отнася до това?
Нека да уточним. Да. Пак питам. Защо Германия може, а България не може? Не ми казвайте, че сте направили всичко възможно. Не. Ние, като държава, не ви обвинявам само вас, това е цялата политическа класа на България, всички вие политиците, които отстоявате нашите интереси, просто не се опитахте да противостоите на това решение на Еврокомисията, така както го прави Германия. Сега, съзнавам, разбира се, че Германия е една водеща икономика. Съзнавам ролята на Германия в Евросъюза и че България е една малка държава. Но нали разбирате, че ако бяхме много по-активни в това направление, можехме и ние да се преборим.
Вижте сега.
Да, слушам да сега.
Захващайки се отново на вашия събеседник преди мен.
Така?
Ако е... Искаме да говорим с празни приказки, които ясно да покажат едни така заучени фрази, които сега трябва да говорим, няма смисъл да го говорим.
Така?
Това, което се е случило през времето, по една или по друга причина е повлияло върху решенията, които са взети. От тук нататък, дали Германия ще успее да се пребори, дали ще се пребори или не, и до каква степен и какви ще бъдат ползите за Европейския съюз и за самата Германия, ще стане ясно малко по-нататък. Тук нататък, това, което ние трябва да правим е, както да звучи клише, може би не е добре да го използваме в контекста, в който го използва вашия събеседник преди мен, но наистина, в крайна сметка е важно да запазим обществения интерес. И интереса на България да се борим за него.
Да. И как ще го запазим?
От това говорим за коя точка точно? За кое?
Например, за цената на газта. И дали въобще ще може да се внася през Турция? И защо се отказахме да си я доставяме ние директно? По тия въпроси, как ще защитите националния интерес?
За това дали ще можем да си ги доставяме ние директно или не от Турция, ще стане ясно в следващите месеци.
Да.
Относно цената на газта и за това каква е причината, поради която се променя. Доста се говореше в последно време за това. За съжаление, това определено оказва влияние върху някои от важните основни продукти, бих казал, за населението, но виждате, че се опитваме да направим така, че да може да включат нещата.
Да. Тази тема трябва да тежи на съвестта на всички политици български, ама както и да продължаваме нататък. Приключи посещението на българската делегация, водена от премиера Бойко Борисов в Съединените щати за 73-та сесия на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Какви са най-важните изводи и резултати и какъв е вашия коментар?
Най-важните изводи и резултати са, първо, ясно показахме ролята си като страна членка. Ясно показахме това, че ние заставаме за политиките, които водим. Успяхме да покажем не само както го направихме в Европейския съюз, но успяхме да покажем, че сме страна, което мнение определено се чува и там. Не мисля, че това е малко.
Да. Хубаво би било, когато започва такова международно голямо събитие, в което участваме ние, да се казват реално нещата, с които ще участваме. Защото тук в България се създаде превратната представа, че нашия премиер отива, за да се срещне, освен да участва в 73-та сесия на Общото събрание на ООН, и да се срещне с американския президент Доналд Тръмп. Нещата не са такива и аз не знам кой трябва да носи отговорност за тази заблуда, която се внесе в българското общество. Най-малко премиера носи отговорност за това според мен, но той беше потърпевшия. Продължаваме нататък. Предстоят две големи реформи в здравеопазването, предложени от министър Ананиев. Две големи реформи, които обаче, започвайки тяхното обществено обсъждане, срещат реална съпротива. И от тези, които работят в здравеопазването, и от експерти по здравеопазването, и от вас, политиците. Как ще се случи от тук нататък с тази реформа в здравеопазването, от която всички сме наясно, че има нужда?
Абсолютно справа. Мисля, че през последните години това е една от основните теми, върху които ние трябва да обърнем внимание. И това, което предлага министър Ананиев с тези два варианта за тази реформа, със сигурност е необходимо. Двата варианта дават възможност да бъдат обсъждани и да бъдат видени две различни гледни точки. Голяма част от хората в здравеопазването обаче всъщност се подкрепиха тези реформи и се останаха зад тях. Дали са зад първия вариант, зад втория вариант, но всеки един в крайна сметка се съгласи, че има полза от това.
Да.
Каквото това, хубавото на цялото нещо е, че в крайна сметка се даде един доста голям период на обсъждане, на възможности за предложения, така че наистина да се направи един модел, който ще бъде достатъчно работещ. И аз мисля, че ще стигнем до правилния такъв.
Дано, защото здравеопазването е сектор, който опира до всеки един от нас. А сега, ако ви попитам, вие доволен ли сте, също ще имате резерви към здравеопазването. Положението не е никак розово и трябва да станат реформите, дано да се избере най-добрия вариант. Опозицията напоследък все по-често и по-настойчиво говори за предсрочен парламентарен вот, изтъквайки сериозни икономически, социални и политически проблеми. ГЕРБ и Обединени патриоти като коалиционно управление ще удържите ли властта и ще изпълните ли своя 4-годишен мандат, господин Танев?
Винаги съм твърдял, че когато имаме една конструктивна опозиция, можем да бъдем много, да имаме много по-добри резултати за всички граждани, за цялата държава. За съжаление, ние наблюдаваме точно обратното. Виждате, че хаотичната им политика и начините и опции да по някакъв начин да имат повече позитиви на болк, на гърба на болк на хората, на това, което се случва до сега, вече бих казал, че меко казано грозно. И липсата на доводи води именно до такъв тип политика.
Да.
Вижда, че са разпилени не само в вотовете, които предлагат, но и в самата си политика. Ето днес в зала има 5 човека от тях. В крайна сметка те са избрани да представляват, заради избрани са от немалък брой хора да ги представляват тук в парламента. Това не се вижда до момента, но така е. Човек, когато няма доводи, се опитва по един или по друг начин да излезе на сцената на политиката, за съжаление.
Както подчертава в разговора си с депутата от БСП, така сега и на вас ще ви кажа, нали знаете, че всичко се връща в този свят. Вие имахте още по-драстично поведение в краткия период, в който бяхте опозиция. Вие просто издевателствахте тогава над Народното събрание с същите по-меки, разбира се, варианти. Те сега действат спрямо вас. Затова човек, когато е в опозиция, трябва да мисли, че след това отива в управление.
Съгласен съм. Трябва да съгласите и вие с мен, че не е нормално колегите от БСП първо да почват да се запознават с електората си и да разбират какви са проблемите.
Това не е сега, че не се запознават сега с електората си, не се запознават, но че се опитват с вашите камъни, с вашите камъни по вашите глави да бият, и това е очевидно. Макар че аз, ако съм, не бих използвала грозните методи на другата партия, за да търся политическо пространство за себе си. Аз бих измислила други сценарии, но това си е техен проблем. Предстои вот на недоверие. Вот на недоверие в областта на здравеопазването. Не знам това ли е най-подходящия вот, но все едно това ще бъде вота на недоверие. Как се готвите вие и какви са вашите очаквания?
Нека първо да видим какви са мотивите. Нека първо да го вкарат в парламент, да видим какви са мотивите, да можем да седнем да ги обсъдим, да говорим по тях. В момента ще може да изпадна в същото празнодумие, което използват някои от колеги, така че не мисля, че има смисъл.
Накрая, господин Танев, няма как да не ви попитам за предстоящия зимен сезон и сериозното увеличаване на цените у нас. На парното, на топлата вода, от гъста веднага хръкват цените и на храните, на услугите. Предложение на вашия коалиционен партньор от Обединени патриоти ВМРО за една социална кошница, да се приеме една социална кошница с фиксирани цени, започвайки, разбира се, от хляба. Предложение от опозицията за намаляване на ДДС на някои хранителни продукти. Какво е вашето решение, какво ще правите вие, за да оцелеят най-бедните слоеве през тази зима?
Знаете, че днес на Министерски съвет, след Министерски съвет стана ясно всъщност, че ще се вдигнат прага на всички пенсии след 1 юли 2019 година. Увеличението, което предвиждаме в администрацията, в бюджетния сектор, също не е малко. Това са начините, по които можем да... Една част от начините, по които можем да помогнем. Но в крайна сметка трябва да сме наясно, че работа на държавата, работа на общината и като цяло на управляващите да се създадат достатъчно добри условия за работа, за бизнес, така че той да може да бъде конкурентен, съответно да има необходимите доходи и хората, които работят там също.
Да, само че при вече съществуваща инфлация 3,5%, при растящи цени и то на хранителните стоки, нали знаете, че тези увеличения много бързо ще бъдат изядени, образно казано. И повишенията на доходите на държавните служители и 5% и нещо. Пенсиите на 300 лева 5% са още взето...
Да, до някаква степен сте прави, но в същото време не мога да се съглася с вас, защото в крайна сметка ние имаме... Ако, какво ще се случи, ако нямахме това увеличение? Не бива да... Така, често чуваме от страна на опозицията... Долу,
не, аз говоря като реален човек, не като опозиция.
Да,
не ме интересува опозицията, какво казва, интересува ме аз момента, как ще изкарам зимата.
Към момента това е, което можем да направим бюджета, увеличаването на...
Така?
Доброто развитие на економиката, увеличаването на излишъците не дава възможност да направим това. Дали не се иска да бъде по-високо със сигурност. Когато тръгваме от едни ниски нива, разбирате сами, че няма как да стане.
Ясно.
Трябва да бъдем реални и не трябва да бягаме от политиката, която показва, че харчим толкова, колкото имаме. Защото в противен случай, мисля, че не са един и два примерите, които знаем какво би се случило.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар и участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря на вас също.
Благодаря ви, Радостин Танев, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.